Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die quinto mensis Augusti, anibis millesimi, quarti decimi. Equivitate Vaticana. De ritu pacis loco consuetu servando, sed sobrius per solvendo. Ritus pacis in liturgia catholica locum consuetum habeat, tamen sobrius per solvatur ut in litteris circularibus congregationis pro cultu divino et disciplina sacramentorum, quae ad omnes conferentias episcoporum missae sunt, publici juris factum est. Synodus episcoporum anno bis millesimi quinto abita a Benedictus decimus sextus sumus pontifex ipse ut huic ritui provideretur proposuerunt cum loco ubi ad hoc Paulo ante sancte communionis administrationem per solveretur tobaret. Prefectus Antonius Cardinalis Canisaris Loveris litteris die septimo mensis junii Romano Pontifici qui eum ad miserat propositis eius consensum abceperat. Marquisano Curiae Romanae Cardinalis hac ex vita decessit. Franciscus sumus pontifex Mercurii die feria quarta sacris ritibus funeris Francisci Cardinalis Marquisano quibus Angelus Cardinalis Decanus Sodano qui in homilia operam in defesse in curia romana a defuncto prestatam memoravit presedit inter erat. Cardinalis Marquisano, piu summo pontifice in curia romana, opere prestande causa assumptus Ioanne Paulus II summo pontifice munere aech presbyteri sancti petri basilicae functus est et anno bis millesimo tertio dignitate cardinalicia provectus est. Defunctus est, annus octoginta quinque natus. De itinere in regionem vulgo Sri Lanka et in Filipinas faciendo. Sedes apostolica notum fecit Romanum pontificem anno bis millesimo decimo quinto in regionem quae vulgo Sri Lanka vocatur et in Filipinas facturum esse. Franciscus Papa adie duo decimo usque ad diem decimum quintum mensis januarii in regione vulgo Sri Lanka morabitur et post adie decimo quinto usque ad diem und decimum eiustem mensis in Filipinas ita perget. Quedum ita papa fit agenda sunt er brevita communicabuntur. Summus pontifex pro patria profugibus precatus est. Romanus pontifex diematis, feria tertia, in oratione ab omnibus mense Augusto precanda adhortatus est, ut patria profugi magis respicerentur, vivi impellerentur ut patriam relinquerent. Franciscus Papa inculcavit eius ab omnibus excipi et jura eorum defensa cognoscere debere.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.